Nyaluba ya ntumwa Paulo kuli Tito. Tito Sulemo. Nene Paulo onsese onwa Mulungu na ntumwa onwa Yesu Kristo. Kulwa kuba kunana basoro banwa Mulungu mu kuzunya kwabo. Bayitegereje inkane yo yikwinda nije na wera. Kulwa nguno yakwisagirwa kwa bupanga wa werero na werero. Uba Mulungu uyatiko kulomaloma watu isagija kufuma kale. Kuko ikanza litali kwa ndia kubizaho. Unaho liangweli kanza. Uko ole chumha yo kwa kwe mzira ya abulo mechubo na kinwa nene kitumo. Shirishira kiro shangwa Mulungu mpeja wise. Kole Tito. Mwana wane gete mbusangi wa kuzunya. Shikongo na mwala shibize hamona ngo kufuma kule Mulungu siswe. Na kuliseba Yesu Kristo mpeja wise. Nakakuleka kuikulete kiki wikoranye imirimo iyo yikereliwe kwitwa nagikuyu tula bana marambuli nzengo gitimo nakagutongerera uyo yikereliwe kuturwa habuna mara abiza ati na shiringo atolire nkimumo abana bakwe babize batsunya nabati na lukumo lwa bururu nuru bulampu kunona nkani wa kanisa mwene mekijwa nwa Mulungu naruru shinwikerelira abiza ati na shiringo. Ati wakwiye jawe imwene kere duhu. Ati mwangu kuperana. Ati nkoro walwa. Ati ntujibanu. Nuru ati nchoji wa shikolo munzira jaminala. Ali wabize mwiza angholo. Munu atogire miho ya wiza. Mwitekereja. Tungirija. Mwela. Mwila angani. Abiza kutimiru mayo kwa wishigwa. Umayumo kuhayirire. Umkeko hakutula kukanikila. Mkala angire kawiza na kuwa humu java halari. Kuno bali hobi ingi bashitigwa. Bayombi bami hawiti munzira. Na balomolomo babalomolomo. Inono nwa mwikire li abasalwa. Shikire li debayo humu juwa venabo. Kuno baku humu ula kakaya angima java anu. Kuro akuranga miho ya kuipande kila sorobo munzira jaminala. Hayu ya kutikire li debakuite. Umo waba hangi babu ahayire kiki. Abana kureti bene balomolomo pieshiku. Shinu jamalofu. Balaku babalaku. Niyo hangibolo. Ubukane jiwenu bubutu ngiregije. Unaluruba hama gena bukali. Wakololu kutunya kwabo. Boyu kuikalabu degere kangano java yudaya. Na shirakiro shabano wakui hubia kihana. Pieshikolo shire sheru kubela. Aliyo kubasasa nabashiti kwa shitewe shela. Unama kaniko kabo masoso. Kenu wiyangu jiwa mungholo chabo. Aba nukitebe na wabato kiru kuihaya kiki. Bande biru Mulungu. Aleo mshitele shabo bane mire. Bano ba malofu. Nabashitigwa. Niyo batikere lwe mune mokose kosu kwa wiza. Tito Sulibiri. Aleo wewe hoya kanabo mihayo mitenge ke. Ya malange magumungu ku. Abana amhala babize na masalama dekanu. Banu habo bikereliwe kuinu haki kujo. Babize bitekereja. Na bapangumu kuzunya. Na umboto kwa. Pienu umuiyo mirija. Kiko na wakikuru. Na bo babize na nungwa jikujo. Batibale mpekeja. Batizusu kwa mhayo gobu mwi. Babize balangi ba mihao ya longe. Bayu balanga aba shike kubato kwa wakoshi babo. Na abana babo na kubiza bitekereja bela bakomezi umumirimo ya mkaya babize bawiza na wito yuko bakoshi babo kutizu talahuni mokomwa Mulungu abasumba na buba hukula babize balembezu wewe mwene kerumu katuma mire kako kamirimo yose ole keja kebulolelo busoka ubize utina shiringo numkala angire kako ubize ni kujo. Hangu ubize na miha yitlongire, iyo itutu la kutala hichiwa. Umunu ya atokirwe kutu haya kibi, akayu kwa abubi ya koke. Aba sese ni babiza kebito ya muyo se ukuwa sabo bukonzo. Baba yeje, babize batiba kuikala vishoke janabo mihayo. Hangi batizu ubiza banyecha bashikolo, aliyo voleche muyo se kikibali basanyiwa na bawiza. Akarangire kangwa Mulungu mpeja wiseka kujiwe muyose. kunoishi kongo shangwa mulungu shiri hokuru akuba picha piyabanu shikotulanga kakubulema ubusoso nukuikumfa kwa msi unguikanzali ahaha natubiza vitekele janabela aho tutali tukuli ndira kakuisagirwa kwa kuyeje na kuironga kuiko joliangwa Yesu Kristo uyali mulungu na mpecha wiso entale weyaki funyangwene kiri kuruangu no yise kika tukomole kuingambu bibose ibe keje bantu bakwe bawi komangire bela na bakalaliwe kuita ya wiza bawi ragemi hawayeni yi uba komereje na kuba hukula mbutula bose niyo tizongu ina mnunurumo mwanya kwa kukutalaha. Tito suri datu obizo kicha babiza bito yoko batongeji na biki yoko basugi babiza bachagu kukubolene mwa kwa wiza ya yoko biza batu kaninuru bayombo babiza biyo mireja hanki boleche wito ya butale kubantu bose kuna na abise kale twali bachiru chiru na bashitigwa twali mbule mfale mfo wagu tumamira buli mpika ja kwikumva na kwiyeja mihayo ya marofu na twali bantu ba wiru na bakwikara twikara kwa bise bene kere na bene kere aleyo wiza no buto kwa bonwa mulungu mpeja wise aho wironga udo peja kwikete kurwangu no twali twabeje shitire sha butungirija aliyo kurwa shikongo shakwe udo peja munzira ya gutoja kurwa kubyarwa bupya na kwitwa kubiza bapya munzira ya nwa moyo nwera uyaka twitera muri Yesu Kristo mpeja wise nose yobiza kiki umukubalirwa butungirije kurwa shikongo shakwe tubize binge jigitumo kulu kwisagirwa kwa bupanga bo werero na werero ukwene yukuri mayo kwa gusanywa unaruru na togiro wisombole mbuga liri pye yose yeni abo banzu nije murungu bakarale kugatuma mira makanza gabo mushitwa shawiza imihayo yeni pye yose iri yawiza hangeri na sarobu ku bantu aliwe ya buharali wanya chiro chiro na ya kuihera kwa mashibi aliwe. Nuru ya wile mero na kui Kenya kuruangu na ya shiragiro. Lekana gana yo. Hiye ni yo. Kunuiti na Solomon na hangi miduhu. Umunu ya atagure mihawa ya wile mero angu kula kikamo. Nuru kabiri. Hama lekana gana angwe. Manaka geko umunu kitingweno ya kuitaka ya bubingu na huganire. Neyo akwira mulaga we yingwene kere. Uruna lantumu alitema nuru tikika kuiza ukuli. Uwebenzu uku wangu niko poli. Na kubiza kwenu kongu na nabonire. Na kuli malira kweni ili kanzari ampeho ya mshiaga. Uzenu umani wa shirogiro na wapolo. Watu magebize wangu. Na hangi balolo lila kesha kuiku na nila munzira. Watizu ukoya. Niyo haba anubise. Nibiranga kekuita ya wiza. Bayu uku na na hobuli hobu keherwa. Batizu biza batina matwajo. Pyabo bali hamonane bali kukisha. Bagisha gabo batutakire mukuzunya. Chikongo shibize hamoni mwe bose ari chene.